Hvaða óvini eiga mörgæsir? Stærsti óvinur mörgæsana var, og kannski manneskjan. Fyrr á tímum voru mörgæsir mikið veittar. Það var auðvelt að ná þeim, þar sem þær eru hægfara á landi og mjög forvitnar. Kjötið af þeim var nýtt til matar og sömuleiðis eggin. Fitan var brætt og flutt til Evrópu, þar sem hún var meðal annars notuð við sútun á leðri. Að súta leður að breyta dýraskinni í mjúkt leður eins og til dæmis notað í föt og svo sem ljósgjafi, sem sagt bara í staðinn fyrir olíu á lampa. Skinn mörgæsanna var svo notað í hatta, skó og töskur. Mörgæsarveiðar voru ekki vel skráðar, en það samt vitað að þær voru miklar. Árið 1867 talið að fyrirtæki á Falklandseyjum, það eyja við Suður Ameríku hjá Argentínu, hafi veitt 405.000 mörgæsir. Á 19. öld, sem sagt frá 1800 til 1900, var mörgum mörgæsabyggðum við Suður Afríku eitt með veiðum og eggjatöku. Til dæmis talið að eggjasafnarar hafi á nokkrum árum tekið í kringum 13 milljónir eggja við Suður Afríku. Þið getið því ímyndað ykkur hvað hafa búið margar mörgæsir bara á þessum tveimur stöðum. Þrjár mörgæsategundir hafa verið sérlega hart leiknar af okkur mönnunum. En það eru Afríkumörgæsin, gulaugnamörgæsin og Humboldtsmörgæsin. Afríkumörgæsin býr mest við suðvesturströnd Afríku, þið sjáu sem merkt þarna með gulu. Humboldtsmörgæsin býr mest við strendur Perú og Chile, en það eru lönd í Suður Ameríku og það merkt með gulu. Gulaugnamörgæsin býr mest við Nýja-Sjáland, Nýja-Sjáland rétt hjá Ástralíu, og eyjum í nágrenninu. Þar sem þær búa merkt mörgæsum þarna. Hér fyrir neðan eru svo myndir af þessum mörgæsum.